ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการบำเพ็ญสมาธิภาวนาธรรมะที่แสดงนี้มีทั้งธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลคือการเจริญให้เกิดขึ้นและอกุศลคือต้องละอกุศลธรรมนั้นให้หมดไปเมื่อคืนที่แล้วพูดถึงหลักการทำสมาธิเบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานแห่งกระแข็งจิตใจสมาธิต้องทำบ่อยๆทำมากๆทำจนให้จิตแน่วแน่ในทุกๆอริยบทหรือนึกได้ถึงครั้งคราวใดของอารมณ์สมาธิก็ทำความสงบให้เกิดขึ้นคือเกิดความชำนาญจึงจะเกิดปัญญาที่เฉลียวฉลาดตัดกิเลสชั้นละเอียดได้อีกต่อไปจิตที่จะเป็นสมาธิได้ก็ต้องปราศจากนิวรณ์นิวรณ์เป็นศัตรูของจิตจิตจะมุ่งหาความสงบนิวรณ์ก็เข้าฝางจึงเรียกนิวรณ์ว่าเป็นศัตรูของจิตนิวรณ์ห้าประการคือ1กามฉันท์ความพอใจรักใคร่ในกาม2พยาบาทปองร้ายผู้อื่น3ถีนมิทะความที่จิตหดหู่และเคลือบเคลิ้มท้อถอย 4. อุทธัจจะกุกกุจจะความที่เกิดความฟุ้งซ่านและรำคาญ 5. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ลงเป็นหนึ่งได้ทั้ง5ประการนี้เป็นศัตรูของจิตหรือศัตรูของสมาธิโดยใจความเป็นภาษาไทยก็คือความพอใจในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดความผูกพยาบาทขัดเคืองผู้อื่นความท้อถอยหดหู่เบื่อหน่ายง้อยเหงาเอื่อมละอาความฟุ้งซ่านแห่งจิตไม่แน่ลงเป็นหนึ่งได้ความลังเลสงสัยไม่แน่ใจในข้อปฏิบัติทั้ง5ประการนี้เป็นอารมณ์แห่งอกุศลผู้ปฏิบัติธรรมควรจะรู้จักคำว่าจิตว่าใจว่าอารมณ์เหล่านี้ให้เป็นพื้นฐานก่อนเพราะต้องพูดถึงอยู่เสมอคำว่าจิตได้แก่การนึกการคิดและการนึกการคิดนั้นเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเวลาจิตนึกคิดอะไรเวลาเรานึกคิดอะไรนั่นคือจิตส่วนใจก็คือจิตนั่นเองในขณะนิ่งเฉยเป็นใจในขณะคิดเป็นจิตก็คืออันเดียวกันเหมือนคนคนเดียวกันนั่งอยู่เฉยๆยังไม่พูดกับเมื่อคิดอ่านและพูดขึ้นก็คืออันเดียวกันแต่ที่เรียกต่างกันว่าใจบ้างว่าจิตบ้างคือเรียกตามอาการของกิริยาที่เป็นไปส่วนคำว่าอารมณ์หมายความว่าสิ่งที่ใจเข้าไปเกาะยึดเหนี่ยวนึกถึงในสิ่งนั้น ได้สัมผัสที่ชอบใจนึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ได้ยินได้ฟังอะไรชอบใจหรือไม่ชอบใจในสิ่งนั้นนึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนั้นจัดว่าเป็นอารมณ์โดยใจความก็คือรูปเป็นอารมณ์บ้างเรียกว่ารูปารมณ์เสียงเป็นอารมณ์บ้างเรียกว่าสัทธารมณ์กลิ่นเป็นอารมณ์บ้างเรียกว่าคันธารมณ์รสเป็นอารมณ์บ้างเรียกว่ารสอารมณ์โพธิภพคือสิ่งที่มาถูกต้องกายเป็นอารมณ์บ้างเรียกว่าโพธิภพอารมณ์และสิ่งต่างๆที่เป็นอารมณ์นั้นมารู้อยู่กับใจเรียกว่าธรรมอารมณ์สรุปความว่าสิ่งที่ใจไปเกาะเกี่ยวนึกถึงอันใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์นึกถึงบ้านเป็นอารมณ์นึกถึงคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ก็เป็นอารมณ์นึกถึงรสอาหารที่อร่อยรสนั้นก็เป็นอารมณ์จึงรวมความว่าสิ่งที่ใจเข้าไปนึกถึงสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ข้อนี้เป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติเพราะเวลาจะปฏิบัติสมาธิต้องปล่อยวางให้ใจเป็นกลางไม่ให้เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ทีนี้ใจที่จะเป็นกลางนั้นที่เป็นของยากก็เพราะว่าศัตรูของใจคือนิวรณ์ดังกล่าวมาคอยที่จะเป็นตัวอารมณ์แทนความเป็นกลางอยู่เสมอเช่นนึกถึงพุทโธให้พุทโธเป็นอารมณ์พอพุทโธเป็นอารมณ์แล้วเป็นกลางดีจิตไม่หวั่นไหวเกิดความสงบได้ง่ายแต่นึกถึงพุทโธได้ไม่นานสิ่งนั้นสิ่งนี้ในอดีตที่ทำมาแล้วพบมาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วมานึกคิดแทนพุทโธที่จะเกิดแทนพุทโธได้ในขณะภาวนาพุทโธนั่นก็เพราะสติอ่อนไปถ้ามีสติคุ้มครองอยู่มั่นคงอะไรก็เกิดไม่ได้เพราะตั้งใจที่จะเพียงนึกถึงพุทโธอย่างเดียวนอกจากว่านึกถึงพุทโธด้วยความไม่มั่นคงอยากนึกถึงสิ่งอื่นอีกสิ่งนั้นก็เข้ามาเกิดเป็นอารมณ์ได้พุทโธก็หายไปจิตนั้นจะให้อยู่ในสองอารมณ์ไม่ได้ต้องอยู่ในอารมณ์เดียวเพียงแต่ว่าจะอยู่นานหรือไม่นานเท่านั้นถ้ามีพุทโธเป็นอารมณ์อื่นก็เข้ามาแทรกไม่ได้จะเกิดขึ้นทีเดียวสองอย่างไม่ได้เมื่อจะเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งต้องดับไปถ้าอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่พุทโธจะเกิดขึ้นคู่กับพุทโธพุทโธต้องดับไปทีนี้อารมณ์อื่นที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ทำให้ใจสงบถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ยั่วยวนชวนใจก็ทำให้เกิดราคะโลภะโทสะโมหะหรืออารมณ์แห่งความกำหนัดอารมณ์แห่งความขัดเคืองอารมณ์แห่งความรุ่มหลงอารมณ์แห่งความมัวเมาจึงต้องหาวิธีแก้อารมณ์ของศัตรูคือนิวรณ์ซึ่งในธรรมนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงวิธีการแก้ไว้แล้วความกำหนัดรักใคร่พึงพิจารณากายเรียกว่ากายกตาสติผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นปฏิกูลบ่อยๆมากๆอย่านึกว่ากายนี้งามนึกว่ากายนี้สกปรกโสโครกปฏิกูลอย่านึกว่ากายนี้สวยกายนี้มีสิ่งปฏิกูลต่างๆเกาะอยู่เต็มทุกๆสถานที่อย่านึกว่ากายนี้สะอาด กายนี้ผสมไปด้วยของโสโครกปฏิกูลทั้งภายในภายนอกพึงเห็นสิ่งต่างๆที่ออกมาจากกายน้ำลายก็ปฏิกูลน้ำมูกก็จะปฏิกูลน้ำตาก็ปฏิกูลเหงื่อใครก็ปฏิกูลอุจจาระปัสสาวะก็ปฏิกูลในกายนี้จึงเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้เพื่อแก้กามฉันท์หรือความกำหนัดอีกอย่างหนึ่งพิจารณาถึงคนตายตายแล้ววันหนึ่งสองวันเป็นอย่างนี้สามสี่วันขึ้นอืดพองเน่าหกเจ็ดวันแตกน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาแมลงทั้งหลายมาตอมกัดกินจนเกิดไข่ขางเกิดเป็นตัวหนอนสัตว์ทั้งหลายมีสุนัขเป็นต้นมากัดมากินท่าปล่อยทิ้งไว้เละเทะเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดเนื้อและกระดูกสภาพความเป็นจริงอย่างนี้ใครก็ตามไม่ว่าคนยากจนแสนจนตายแล้วก็ต้องเน่าเปื่อยผุพังคนรวยแสนรวยก็ต้องตายและก็เน่าเปื่อยผุพังคนไม่มีอำนาจตายแล้วก็ต้องเปื่อยเน่าผุพังแม้คนมีอำนาจใหญ่วาทนาสูงเป็นเจ้าคนนายคนตายก็ต้องตายแล้วก็ต้องเมื่อเปื่อยเน่าผุพังมีสภาพเป็นอย่างนี้ท่านสอนให้นึกให้คิดมากๆนึกคิดแต่เรื่องนี้แล้วจิตจะไม่เกิดอกุศลคือความกำหนัดส่วนพยาบาทท่านสอนให้เจริญเมตตากรุณาไว้บ่อยๆไว้มากๆพยายามระวังจิตอย่าให้โกรธอย่าให้คิดประทุษร้ายผู้อื่นให้ประกอบด้วยเมตตาอยู่เสมอแม้ผู้นั้นจะมาเบียดเบียนเราก็นึกสงสารเขากรุณาต่อเขาเป็นต้นสร้างภูมิฐานของจิตให้เกิดความรู้สึกนึกคิดดังได้กล่าวมาพยาบาทความโกรธความโทสะร้ายกาจความผูกโกรธไว้ความกระเทือนใจเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นพยาบาทเกิดขึ้นแล้วใจเล่าร้อนโทสะเกิดขึ้นแล้วใจเล่าร้อนโกรธความผูกโกรธความโกรธก็เช่นเดียวกันทำให้หน้านิ่วหิ้วบวชความผูกโกรธไว้แต่ละสิ่งละอย่างเป็นเหมือนไฟสุมอยู่ในใจทำให้จิตใจเกิดความเร่าร้อนควรพยายามละเสียด้วยการเจริญเมตตากรุณาถีนมิทะความมีจิตใจของเราหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาเหานอนการทำกรรมฐานสมาธินั่งสมาธิภาวนาไปพุทโธพุทโธไปสิ่งที่เราพบก่อนก็คือความง่วงอย่างหนึ่งความเมื่อยอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนี้จะเข้ามาเป็นอุปสรรคอยู่ในตระกูลแห่งถีนมิทะนี้และอาจจะกลายเป็นนิวรณ์ข้ออื่นได้เช่นง่วงและหงุดหงิดหรือเมื่อยและรำคาญใจคิดฟุ้งซ่านก็กลายเป็นอุทธัจจกุกกุจจะไปได้ท่านสอนให้แก้ความง่วงให้แก้ทีนะด้วยการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่การนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต้องนึกและให้เกิดความอิ่มใจเกิดปิติทีนะมิทะจึงจะสงบลงไปได้หรือมิฉะนั้นก็ผัดเปลี่ยนอริยบทด้วยการเดินจงกรมบ้างหรืออยู่ที่โล่งๆมองท้องฟ้าที่โปร่งๆบ้างทำใจของตนให้เกิดความสว่างหรือในที่สุดก็คิดสู้อย่าท้อถอยอย่าเบื่อหน่ายอย่ากลัวถีนมิทะให้คิดพิจารณาว่าเราใช้ความสามารถสู้กับถีนมิทะข้อใดข้อหนึ่งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องให้คอขาดบาดตายไม่มีใครที่จะต่อสู้กับถีนมิทะถึงกับตายลงอย่างนี้เป็นต้นนึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากๆนึกถึงพระธรรมให้มากๆนึกถึงพระสงฆ์ให้มากๆพระสงฆ์นั้นนึกถึงประวัติพระเถระต่างๆก็ได้ ที่เราชอบนึกและเกิดความอิ่มใจประวัติพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันบางตอนที่เราได้ศึกษาแล้วเกิดความอิ่มใจเกิดความชอบใจนึกถึงประวัติตอนนั้นอย่างไรก็ตามการทำการนึกการพิจารณาจนเกิดความอิ่มใจเรียกว่าหูตาสว่างจึงภาวนาต่อได้ถ้ายังซึมอยู่อย่าเพิ่งภาวนาพิจารณาต่อไปเพราะถ้าไปขืนภาวนาอีกก็จะง่วงอีกส่วนอุทธัจจะกุกกุจจะต้องพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายให้จิตเกิดความสังเวชเกิดความสลดเพราะอุทธัจจะทำให้ฟุ้งซ่านคิดเรื่องราวต่างไม่หยุดจากเรื่องนี้ต่อไปเรื่องนู้นเรื่องนู้นข้ามไปเรื่องนั้นนึกถึงความตายแล้วใจจะสงบนึกถึงว่าเราใกล้จะตายแล้วหรือเราเป็นโรคร้ายอย่างถ้าหากว่าพระกรรมฐานที่อยู่ในป่าก็นึกว่าเราภาวนาอยู่ในป่าเสือจะมาหาเราแล้วเดินทางมาใกล้เราแล้วคือความตายจะเกิดขึ้นนั่นเองนึกถึงถ้าอยู่ในบ้านในเมืองก็นึกว่าเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงจะตายในวันนี้ในวันพรุ่งนี้อยู่แล้วทำความรู้สึกอย่างนี้ใจจะสลดเกิดความสังเวชหรือเห็นผู้อื่นเจ็บตายเช่นเห็นคนถูกรถชนตายแขนขาดขาขาดเลือดกระสาดสารซ่านเซนเต็มถนนเห็นภาพนั้นแล้วเกิดความสังเวชนึกถึงภาพนั้นไว้เป็นอารมณ์จิตจนเกิดความสังเวชความฟุ้งซ่านก็จะหายไปส่วนวิจิกิจฉาต้องพิจารณาธรรมปล่อยวางในอารมณ์ถ้าเช่นกำลังภาวนาอยู่เกิดความสงสัยตอนนั้นยังถามอะไรใครไม่ได้ต้องปล่อยวางก่อนถ้าพิจารณาถ้าหากว่าสงสัยหลักธรรมก็ต้องศึกษาถ้าสงสัยสกลกายนี้ก็ต้องพิจารณากายนี้เป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นธาตุก็คือร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นขันธ์ก็คือแยกออกเป็นส่วนๆเป็นกองกองสรีระร่างกายเป็นรูปขันธ์ความรู้สึกสุขทุกข์เป็นเวทนาขันธ์ความจำได้หมายรู้เป็นสัญญาขันธ์ความคิดเรื่องราวต่างๆให้กระจายออกไปเป็นสังขารขันธ์ตาเห็นรูปเป็นต้นเกิดความรู้สึกขึ้นเป็นวิญญาณขันธ์ขันธ์แต่ละอย่างละอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังต้องสลายไปเป็นอนัตตาคือไม่ใช่บังคับบัญชาไว้ไม่ได้ห้ามไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ท่านจึงกล่าวว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพราะเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะธาตุเป็นของเราแล้วเราก็จะห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้แต่นี่เราห้ามไม่ได้จึงเรียกว่าอนัตตาต้องพิจารณาความเหล่านี้ให้แตกฐานให้เกิดความเข้าใจเกิดความกระจ่างเมื่อเกิดความกระจ่างขึ้นจิตใจก็จะเกิดความอิ่มและความเข้าใจได้ความด้วยความถูกต้องไม่ลังเลสงสัยอีกต่อไปถีนมิทะวิจิกิจฉาข้อนี้ก็จะสงบไปรวมความว่าอาการทั้ง5อย่างเป็นศัตรูของสมาธิของจิตอย่าให้จิตถือเอาสิ่งนั้นนึกถึงสิ่งเหล่านี้ทั้ง5อันหนึ่งอันใดมาเป็นอารมณ์ให้มองเห็นสิ่งทั้ง5นี้เป็นศัตรูเกิดขึ้นในอารมณ์หนึ่งใดแม้นิดเดียวก็พึงพยายามชำระสะสางให้หมดไปเห็นนึกถึงรูปที่น่าพอใจมีสติรู้ทันทีว่านี่กามฉันกำลังจะมาเยือนจิตของเราจะมาครองจิตของเราพิจารณาร่างกายให้เป็นโสโครกเป็นร่างเป็นโครงกระดูกต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอารมณ์นั้นก็จะหายไปเพราะฉะนั้นก่อนนั่งสมาธิทุกครั้งต้องแก้อารมณ์ของจิตให้เป็นกลางให้อิ่มด้วยพุทโธธัมโมสังโฆเสียก่อนจึงค่อยภาวนาหรือภาวนาไปเกิดศัตรูของจิตมาเบียดเบียนอีกก็พึงพยายามแก้สิ่งเหล่านั้นให้ตกไปเสียก่อนจึงค่อยภาวนาหลักการเป็นอย่างนี้ แก้จิตให้ตกเสียก่อนจึงจะทำความสงบขึ้นได้ถ้าจิตยังคลองอยู่อกุศลเดินทางบาปบุญไม่เกิดขึ้นต่อเมื่อจิตเดินทางบุญบุญจึงจะเกิดขึ้นดังนั้นต่อนี้ไปจงปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงให้เป็นกลางน้อมนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆด้วยความมีสติตั้งมั่นดีแล้วเหลือไว้เพียงพุทโธอย่างเดียวประคองพุทโธที่นึกถึงนั้นให้สม่ำเสมอไปจนจิตสงบจิตสงบและมีสติดูอยู่กับความสงบไม่ต้องว่าพุทโธดูอยู่กับความสงบเรื่อยไปว่าจิตที่อยู่ในความสงบมันเป็นอย่างไรไม่ต้องพิจารณามากเพียงดูด้วยความรู้ถ้าจิตที่สงบนั้นถอยคืนจะออกจากความสงบก็รู้หรืออยู่กับความสงบก็รู้หรือจะสงบสูงขึ้นไปก็รู้มีสติคอยรู้ยวาระของจิตฝึกฝนอบรมจุดนี้ทำให้เกิดความชำนาญมั่นคงนานๆไปก็จะเป็นวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิภาวนาต่อไป